Radio Patmoksen aamuvieras.
Luomisen se oli yhä seurassa ihmisen, se sai meren halkeama kahtia ja turvaan johdatti kansansa. Ja se sama sana elää tänä päivänä, neuvojaan tarjien kiireiden keskellä. Avasi sydämesi sille, joo, anna sydämesi sille.
Tää sana on koko totuus, se pelastaa ainoa polku.
Ja voitti itse kuoleman. On Jeesus kärsinyt puolesta ihmisten. Hänen veri oli hintana syntien. Ja sä voit huomata Raamatun sivuilta. Jeesus etsi ja rakastaa myös sinua. Hän luokseen kutsu sua tulemaan. Kumpaimen eksynyttä lammastaan. Hän on ainoa, joka voi
Patmoksen aamulähetystä, jossa studiossa Satu Panula ja Markku Vuorinen, ja tässä saatiin kuulla Kaemolta kappale Tää sana. Tämän tunnin kaikki kappaleet on meidän aamuvieraamme Susanna Koivulan toivekappaleita. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Susanna.
Kiitos paljon. Mukava olla tässä taas.
No niin, terve oloa siinä turvallisella mielellä. Niin, vähän tuosta biisistä, jonka tuossa kuulimme, niin miksi juuri tämä?
Kaemo on hyvä bändi, niin kaikki biisit melkein on sellaisia, että niitä kun kuuntelee, tulee hyvälle mielelle. Hyvä sanoma ja letkeä meininki.
No niin, se on hyvä se, että musiikki tekee, tai erilaisia tunteita herättää. Välillä hyviä ja välillä sitten vähän semmoisia haikeita.
Riittää hyvin perusteluiksi.
Niin. No Susanna, sä olet Radio Patmoksen uusi kesätoimittaja, niin kuin tässä jo edelliselläkin viikolla on tullut ilmi ja olet ääneenkin päässyt. Niin, miten on mennyt? Mitäs tykkäät radiotyöstä?
Hyvin on mennyt ja tosi monipuolista, että pääsee tekemään vaikka mitä. Kiva on kysyä vieraita ohjelmia, suunnitella, että mitä näkökulmia nostaisi sieltä ja toki vieraatkin paljon vaikuttaa, että mitä sitten heillä on semmoista sydämellä, niin tietenkin haluaa sille antaa tilaa. Ja paljon tässä varmaan uutta oppii nyt kesän aikana, kun on sinne elokuuhun asti. Niin.
Tämähän ei ole sulle niin ihan uutta tämä radiotyö. Oothan sinä tätä vähän tehnyt aiemminkin.
Vapaaehtoispohjalta jo on tullut tehtyä Patmokselle radioblogia ja sen sellaista.
No hetken päästä käydään vähän tämmöistä elämän storia läpi, että kuka onkaan Susanna Koivula. Mutta sitä ennen, niin miten sun tie ajautui nyt nimenomaan kesätoimittajaksi Radio Patmokseen?
No täältä päin tuli yhteydenottoa ja kiinnostuin kyllä heti. Ajattelin, että nyt pääsis heti kokeilemaan tätä uutta alaa. Tosiaan nuorisotyön ohjaaja on ammatiltani, niin kuin jossain muussa yhteydessä on kertonut. Ja tartuin tähän tarjoukseen, että kesätoimittajaksi nyt sitten tänne Radio Patmokseen. Näin yksinkertaisesti.
Niin, sanoit vaan, että hyvästi kesälomaa.
Suurin piirtein niin, mutta sain pitää kiinni. Oli jotakin vähän lomia jo sovittuna, että
no niin, näin. Hyvä. No hei, sä asut Mäntsälässä, niin kuin ollaan jo tässä muissa ohjelmissa juteltu, mutta oot sä ihan Mäntsälän tyttöjä niin kuin syntyjään?
Oon. Ihan koko ikäni on Mäntsälässä asunut ja tykkään kyllä, on semmoinen luonnonläheinen kunta. Kyllä sen kaupunkinimikkeenkin sille kuulemma saisi, vaikka on vaan 20 000 asukasta, mutta tykkään tosiaan Mäntsälästä paljon ja siellä mun lapsuuden perhe on asunut ihan pitkään ja mikä on ollut hienoa, niin ollaan asuttu ihan siinä samassa kodissa, vanhemmat asuu siellä edelleen ja sai käydä sen peruskoulun siinä. Ei tarvinnut vaihtaa koulua, että jotenkin osaan sitä näin jälkikäteen arvostaa, että sai pitää ne luokkakaverit. Ja jotenkin semmoista seesteistä oli se alakoulu ja yläkouluikä siellä.
Hei, mistä asioista niin Mäntsälä muuten tiedetään ja tunnetaan, että kun tässä 1-2 meikäläinen niin miettii, okei, Mäntsälän kapina ja laulu Mäntsälä mielessä. Ja onko vielä jotain muuta?
Varmaan ne kartanot, mitä on Mäntsälässä, eli monesti puhutaan, että on tämmöinen kartanoiden Mäntsälä. Kyllähän sitten Mäntsälän kunnalla haluaa vähän esiintyä tälleen modernimpana, että puhutaan, että digikylä ja kaikkea tällaista, mutta ja ehkä se, mikä on Mäntsälälle tunnusomaista, niin on paljon kyliä, että se on semmoinen kylien kunta. Että näin voisi sanoa, joo.
No olisiko Mäntsälä tämmöinen hyvä kesälomakohde, kun tässä kuitenkin ihmiset miettii, että missä kannattaisi kesällä käydä, niin voisiko olla siinä hyvä paikka?
Ehdottomasti ja yksi semmoinen, missä voisi käydä vaikka, niin tämmöinen kotipiiri. Ja se on siellä Mäntsälässä ihan keskustassa. Siellä myydään kaikkia tämmöisten pienten yrittäjien tuotteet. Sieltä voit ostaa vaikka kaurajauhoa, mikä on tehty lähellä, tai itse tehtyä räsymattoja. Et se on itsellä semmoinen kesäkohde, niin kuin Mäntsälässä, että tykkään käydä siellä sitten Vintilaan kesäkahvilla ja
okei, pitää
tätä voisi suositella. Joo.
Kotipiiri Mäntsälässä.
Ei ollut maksettu mainos.
Joo, ei.
Ja miten olisi Mäntsälän selli?
Se muuten tunnetaan ja jos joku, mutta on joskus ottanut vaikka kyytiä tai on pyytänyt kyytiä johonkin tapahtumaan, varsinkin nuorana, niin sitten ne on aina ehdottanut, että haetaan P-selliltä.
Kaikki se on tuttu paikka.
Ja siinä on juustoportti vastapäätä.
Joo, kyllä.
Niin, kyllä, siellä on monenlaista.
Joo, niin hei, mäkin olen siellä käynyt joskus jotkut lihapullat syömässä. Joo. Kuulostaa no niin, hyvältä. No niin, nyt on kesäloma-suunnitelmatkin. No kenes kanssa Mäntsälässä asustelet?
Mä asun siellä mun aviomieheni kanssa, Tuomaksen kanssa. Siellä on oikein mukava asustella. Meillä on 2 kissaa. Ja mitäs muuta mä sanoisin? Mulla on Mäntsälässä myös paljon perhettä ja ystäviä. Että se on silleen kiva, että aika lähellä on sitten perhettäkin.
Niin, ja eikö se ole niin, että sä oot aika aktiivisesti ollut myös niin kuin Mäntsälässä mukana niin kuin kaupungin touhuissa, politiikassa, eikö näin? Kerro
vähän
niistä.
Oot ihan oikeassa. Mä oon toisen kauden kunnanvaltuutettu ja tänä kesänä myös sitten oli mukana tämmöisessä vapaaehtoisten porukassa me järjestettiin nuorille maksuton kristillinen konsertti. Ja ajateltiin, että olisi kiva jotakin nuorille järjestää, missä olisi evankeliumi läsnä ja sitten niin kuin hyvää musiikkia. Että monessa tulee oltua mukana, mutta osaan myös välillä hengähtää, että menen pihakeinoon ja otan jonkun hyvän kirjan ja luen sitä siinä.
Mm. No mitä Susanna harrastaa sitten sen lisäksi, että pihakeinussa lukee kirjaa? Onko sinulla jotain harrastuksia muita?
Harrastukset aina vähän vaihtelee vuoden ajan mukaan, että esimerkiksi välitykkään leipoo jotakin raparperipiirakkaa, kun alkaa tulla omasta pihasta raparperia, niin se on jotenkin kivaa, rentouttavaa. Ja sitten olen tehnyt podcastia, nyt se on tässä vähän kesällä tauolla, oma podcasti Toisia aatoksia, niin se on ehkä sellainen harrastus, mikä venyisi enemmän aikaa, niin kuin aina sitten viikosta. Ja erilaisia kädentaitojuttuja, tykkään maalata välillä siis jotain tauluja, semmoisia aika abstrakteja juttuja, on kiva roiskia maalia, se on hirveän rentoa, tai maalata jotain vähän merimaisemaa ja tällaista.
Kuulostaa hyvältä, ja vinkkinä me voidaan Markkukaan sanoa, että tännehän saa tänne meidän Radiopatmoksen kahvio tuoda, että esimerkiksi piirakoita, mitä on itse leiponut.
Se on ihan hyvä, nimittäin joskus kun leipoo, niin kun leipoo kahdelle, niin kyllä yleensä sitten tulee laitettua pakastimeen, niin, tai joo. Kiva, jos voi tarjota. Tykkään myös pitää välillä kutsuja, että tuntuu, että halusin sitä aktivoidakin. Musta on tosi kiva, kun voi jotakin leipoa ja saada vaikka kavereita saman pöydän ääreen.
Niin. Totta.
No Susanna, mitenkäs tähän on tultu? Joitain vuosia ja vuosikymmeniä on mennyt, että näihin päiviin ja näihin hetkiin on tultu. Niin minkälainen sun tausta sitten oli siellä Mäntsälässä, sun koti ja lapsuuden perhe?
Mun lapsuuden perhe, jotenkin semmoinen, niin kuin mulla on hirveän hyvät muistot lapsuudesta, semmoinen rauhallinen. Mulla on kaksi isoveljeä ja yksi isosisko. Ja jotenkin semmoista aika tavallista elämää oli se lapsuus, että tuli käytyä sitten koulun jälkeen jossakin seurakunnan kokkikerhossa ja leikittiin paljon, oltiin ulkona, että se on jäänyt mieleen, että monissa lapsuuden valokuvissa. Mä oon todella ruskettunut ja välillä niin kuin ihan naurattaa, kun siellä on vieressä sit hyvin semmoisia vaaleahipisiä, vaaleatukkaisia tyttöjä ja sitten mulla on siihen tummatukka ja näin, että niin kuin se on jäänytkin vaan mieleen, että koko ajan oltiin niin kuin ulkona, että se on hyvä muisto. Ja perheen kanssa tehtiin jotakin mökkireissuja aika usein. Ja mun perheestä, mitäs mä muuta sanoisin. No mun perhe, en mä kuvailisi, että se on niinku uskova perhe. Mutta kuitenkin siellä on silleen ollut kunnioitusta niinku uskoasioita kohtaan. Ja on ollut niinku aina semmoinen myönteinen, että on käyty seurakunnan jutuissa ja näin.
No miten sä ohjaudut sitten seurakunnan pariin aktiivisemmin? Mikä siellä kiinnosti ja veti?
Mä olin varmaan 15, kun mä ajattelin, että onkohan mulla evankelistan kutsu. Koska mä tulin uskoon 11-vuotiaana ja sit mitä mä enemmän siinä kasvoin, niin mulla oli hirveän luontevaa ja mulla oli sellainen halu kertoa siitä, että kuka on Jeesus. Ja sitten seurakunnassa tuolla luterilaisella puolella, siellä oli kerhon ohjaajakoulutusta, isoskoulutusta. Siellä oli paljon juttuja, mihin niin kuin mennä mukaan, mutta mulle se oli aina vahvasti niin kuin se, että mä halusin sitä raamattuopetusta. Et toki siellä oli kaikkea semmoista muuta kevyempää ohjelmaa ja näin, mutta varmasti se, että haluaa, kun on uskossa, niin olla uskovien kanssa sitten yhdessä. Ja opiskelin kirkon nuorisotyön ohjaajaksi ja olin yli 10 vuotta, tein sitä kahdessa pätkässä sitä hommaa, että varmaan se on se Jeesus, mikä mua on niinku vetänyt ja johdattanut.
Mites hei, Mäntsälässä niin kun nuorisotyötä teit, niin minkä verran siellä yleensä sitten nuoria on ja miten aktiivisesti ne tulee seurakunnan toimintaan mukaan?
Se vähän vaihtelee, että riippuu vähän, että mitä toimintaa järjestetään. Tuntuu, että isoskoulutus on sellainen, mikä vuodesta toiseen niin kun vetää ja sitten paikotellen niin nuorten illat. No sitten Askolan seurakunnassa mä oon ollut viimetteeksi töissä niin kuin useamman vuoden, niin mikäköhän siellä olisi semmoinen yksittäinen, mikä on niin kuin vetänyt. No rippikoulut on vuodesta toiseen kyllä semmoinen suosittu. Ja jos on joku konsertti vaikka, niin se on aina semmoista vähän niin kuin tavallaan erityisempää, kun enitenhän joka viikko on, niin ne kiinnostaa.
No mitäs tämä media-ala sitten on tullut mukaan kuvioihin?
Joo, mä aloin jossakin vaiheessa rukoilemaan aktiivisesti ehkä pari vuotta sitten, että haluaisin tehdä jotakin uutta, mutta mitä se olisi. Ja samaan aikaan oli kyllä sellainen ajatus, että kun on paljon tehnyt blogikirjoituksia ja on ollut väliradiossa vieraana ja seurannut vahvasti mediaa, että miten tästä voisi saada ammatin. Ja sitten aloin vaan katselee myös, että mitä koulutuksia on tarjolla. Ja mulla oli ihan semmoinen selkeä rukous, että kun sanotaan, että kolkuttakaa, niin teille avataan, etsikää, niin te löydätte. Ja sitten vaan tuntui, että tuli semmoinen selkeä johdatus ja hain tähän medianomikouluun. Ja se oli itse asiassa vähän ennen kuin mä olin tehnyt sitä päätöstä, niin yksi toimittaja mulle vaan soitti ihan muissa asioissa. Mä mainitsin hänelle, että mä tällaista mietin, niin hän rohkasi mua, että ehdottomasti, että hae vaan sinne kouluun. Että sekin oli semmoinen yksi pieni, jotenkin kiva tuuppaus ehkä eteenpäin sitten siinä.
Ja missä tämä koulu on nyt ihan fyysisesti, missä olet opiskellut?
Se on Pasilassa, ihan Pasilan aseman siinä vieressä, niin on helppo siitä sitten asemalta aina mennä junalla sinne kuljen.
Ja montako vuotta siinä menee?
No nelisen vuotta on niin kuin se, mitä toivotaan koulun puolelta, ettei jää sinne pidemmäksi aikaa pyörimään. Ja itsellä tarkoitus vähän jouduttaa opintoja, että jotakin voi tehdä näytöillä sitten, kun pystyy näyttämään, että on jotakin vaikka vapaaehtoiskokemusta radiosta, mitä on aiemmin ja näin. Että en osaa itse asiassa vielä sanoa, mutta sen verran tiedän, että mä syksyllä jo varasin opinnäytetyöhön liittyvän kurssin, jota yleensä ei vielä oteta, mutta mä ajattelin, että otan harppauksia tässä eteenpäin.
No kerro vähän tästä opiskelusta. Varmaan moni muukin voi siellä pähkäillä radion ääressä, että mitäs kaikkea se opiskelu pitää sisällä, niin mitä se niinku ihan käytännössä nykypäivänä on?
Jos tarkoitat, että minkälaisia kursseja vaikka tässä on. No ainakin medianomin koulutus on hirveän monipuolinen, että kun katsoo sitä opetussuunnitelmaa, niitä kurssilistoja, niin siellä on vaikka radiotyötä, TV-työtä. No, paljon on myös pakollisia, että esimerkiksi tiedonhankintaa ja faktan tarkistusta tehdään. Ja eka vuosi vahvasti painottunut journalistiseen kirjoittamiseen, että osaisi kirjoittaa semmoista hyvää tekstiä ja niin sanotusti löysät pois, että aika paljon etäopiskelua. Mä luulen, että se on vähän missä vaan, että vaatii semmoista itseohjautuvuutta kyllä paljon opiskelu, mutta sinänsä koet, että se on myös aika vapaata, että sä tiedät, mitä juttuja sun täytyy suorittaa mihinkin mennessä ja sit niitä tekee omaan tahtiin pitkälti sitten itse.
Kun mainitsit mielenkiintoisen sanan, että opiskellaan tätä tiedon ja faktan tarkistamista. Sehän on aika semmoinen ajankohtainen asia aina, valhemediat ja muut vastaavanlaiset. Ne annas nyt muutama semmoinen ajatus, miten sitä voi niin kuin tarkistaa ja luottaa, että tämä sitten kaiken tarkastuksen jälkeen on luotettava lähde.
No ihan perusperiaatteet on se, että lähdetään katsomaan, että mikä on se alkuperäinen lähde. Ja sitten jos on kysymys kuvasta, niin voi käyttää tämmöistä käänteistä kuvahakua. Monestihan voi olla, että joku kuva leviää netissä ja väitetään, että se on vaikka kuvaan Turkista ja sitten kun lähdet vähän tutkimaan, niin ei se ole sieltä otettu. Tai se on otettu vaikka vuosi aiemmin, kun väitetään. Eli voit lähteä niin kuin tämmöistä tarkistusta tekemään. Ja sitten kun mietitään vaikka jotakin artikkelia, niin monestihan, jos ajatellaan, että nyt tämä on tämmöistä jotakin virheellistä tietoa, niin siellä on asiat, mitkä on oikein. Ja sehän meitä hämää, että jos siellä osa on niin kuin paikkansa pitävää ja osa ei, niin sitten on hyvä ihan katsoa niin kuin väite kerrallaan sieltä. Mä luulen, että arjessa ihminen, joka ei median parissa työskentele, niin ei ole välttämättä aikaa, ehkä kiinnostustakaan niin tarkkaa lähteä katsomaan, mutta kyllähän se vaatii niin kuin perehtymistä. Ja sitten ainakin nopeasti, jos mä ajattelen, että mä jotakin luen, että jos vaikka on joku artikkeli, jossa on joku lääketieteellinen väite, ja sitten mä huomaan, että mistä se on vaikka joku yksittäisen henkilön blogista, ja sitten siellä kerrotaan vaikka vaan tiedoissa, että harrastaa horoskooppeja, niin se ei mulle niinku ekana niinku vakuuta, että hetkonen, että mä haluaisin vähän tietää, että onko sä opiskellut jotain lääketiedettä, tai sitten mä ainakin katsoisin, että viittaako hän joihinkin lääketieteellisiin lähteisiin. Eli tällaisia voi niinku
niin,
katsoa.
Toi on hei tarkka, että käy niin kuin mun kaverille kävi, että se on aika innoissa ja sanoi, että nyt on löytynyt, kun näistä rokotuksista puhuttiin aikoinaan. niin tuota, nyt on löytynyt todellista faktatietoa, että se pitäisi kaikkien lukea. Mä sanoin, että katsoin niitä lähteitä nyt vielä. No sitten tutkin niitä lähteitä vähän tarkemmin, niin kyllä se tohtori oli, mutta hän oli eläinlääkäri. Niin varmaan tämmöisiäkin juttuja siellä sitten saattaa tulla vastaan.
Kyllä, että voi olla asiantuntijuutta, mutta ei siitä aiheesta. Ja sitten tämä faktantarkistus on myös silleen niin kuin herkkä, koska voi olla myös niin, että joku tavis, voi oikeasti hän voi tietääkin paljon siitä asiasta, niin sitten tavallaan sekin, että riippuen tietty niin kuin vähän asiasta ja tilanteesta, että ei heti niin kuin välttämättä tarvitse ajatella, että okei, ei tämä mitään tiedä, että ihan humpuukia. Mm-hmm. Että voi ollakin, että hän on vaikka perehtynyt johonkin aiheeseen, mutta että se vaatii aina sitten semmoista vähän niin kuin tapauskohtaista harkintaa, näin mä ajattelisin. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että olemassa niin kuin luotettavia niin kuin medialähteitä, mutta en mä kaikkea usko, mitä mä Yleltä luen. Kyllä mä aika hyvin luotan, mutta jos siinä on niin kuin vahvasti jotenkin se toimittajan niin kuin agenda, niin mä huomaan, että silloin tulee vähän sellainen, että no pitääkö tämä nyt ihan niin kuin paikkansa vai onko tämä henkilön mielipide, kun on kuitenkin kaksi eri asiaa, onko se uutinen vai mielipide, että se pitäisi olla jotenkin sellainen selkeä raja. Että sitten jos vaikka lukee jossain, että kommenttipuheenvuoro, niin silloin mä ymmärrän, että se on sen toimittajan tavallaan niin kuin kommentti. Mutta jos siinä lukee uutinen, ja vaikka esimerkiksi aborttiaiheessa saattaa olla näin, että Yhdysvalloissa pelätään, että Roe versus Wade-päätös kumoutuu, niin mä jään miettimään, että onko tämä uutisotsikko, että pelätään, ketkä pelkää, vai pitäisikö vaan sanoa neutraalisti, että siihen voi tulla muutos, kun että otetaan siihen tällainen niin kuin jotenkin näkökulma, että nyt pitää pelätä, jos aborttioikeusasia jotenkin muutetaan.
Mm. Niin, onko siihen haastateltu niin kuin 3 ihmistä kadulta vai 10 000 ihmisen joku tämmöinen kalluppi tehty, niin nekin vaikuttaa niin kuin tosi paljon, että miten se pelätään sana sinne tulee.
Niin, niin se on ihan totta, että se pitäisi sitten hyvin niin kuin jutussa ainakin kertoa, mutta vaikka opiskelen itse toimittajaksi, niin kyllä mä välillä koen jotain semmoista, en mä tiedä, onko se myötähäpeä vai mitä, että jos mä näen mediassa semmoisia, niin että ne ei noudata edes itse niitä journalistisia periaatteita. Koska kuitenkin se, että vaikka uutiset olisi semmoisia objektiivisia, kun se on ihan perusasia, että mun mielestä siinä ei saisi niin kuin heilua. Mm. Että jos se on blogiteksti, niin siinähän toimittaja vaikka saa enemmän sitten sitä omaa näkökulmaa niin kuin tuutata ihan täysillä ja se voi olla ihan kiva lukeekin, vaikka olisi itse ihan eri mieltä.
Joo, ihan totta. Joo, ja kai sekin kertoo luotettavuudesta, että kerrotaan tavallaan ne molemmat puolet, että ei olla niin kuin kaikissa ohjelmissa, vaan no vaikka Markku mainitsi rokotteet, että sitä mieltä, että rokote on hyvä juttu, vaan tuodaan myös se toinen puoli, että mitkä vois kenties olla ne haittavaikutukset.
Kyllä, tulee ne eri näkökulmat asiaa ja joo, se on tosi keskeistä.
No mitä sä ajattelet, niin tuota kristillisestä mediasta on paljon kristillisiä lehtiä ja on tuota radio ja televisio ja niin edelleen, niin onko se luotettava pelkästään siis sillä perusteella, että se kantaa nimeä kristillinen media? Vai voiko sekin samalla lailla välittää epäluotettavaa tietoa?
No onhan se ihan mahdollista, että useinhan voi myös niin kuin olla kysymys virheistä. Mm. Ja toki jos on se mikä media vaan, jos tulee jatkuvasti niin kuin asiavirheitä, niin kyllähän se syö sitä luotettavuutta. Että jos miettii kristillistä mediaa, niin jos sitä tehdään niin kuin huolellisesti ja noudatetaan journalistisia periaatteita, niin silloin se on ihan yhtä niin kuin pätevää luotettavaa kuin mikä tahansa muu sekulaari media. Mutta ei pidä niin kuin tinkiä niin kuin siitä tasosta. Ja mun mielestä Suomessa on aika hyvää kristillistä mediaa, jos mietin vaikka Uusitie-lehteä. Niin siellä esimerkiksi, kun on juttuja, niin sieltä tulee 2 eri näkökulmaa ja on niin kuin hyvin taustotettu, että lukija pystyy niin kuin pääsemään vaikka sinne lähteelle, että missä näin on kerrottu alun perin.
Mm, totta. No Susanna, kun sä jonain kauniina päivänä valmistut, niin mikä susta niin kuin tulee isona tai mitä sä haluaisit, että susta tulee? Mikä niin kuin ala sua kiinnostaa tässä mediassa?
Joku voi ehkä jo vähän arvata, että radio on sellainen yksi, mikä kiinnostaa, mutta hyvin vahvasti kiinnostaa myös kirjoittaminen. Näähän toki voi niin kuin yhdistää. Mm. Et se on vielä mulle vähän hämärän peitossa ja toisaalta se kutsuukin semmoiseen niin kuin luottamukseen Jumalan kohtaan, että mihin sitä sitten menee, kun valmistuu. Ja mua kiinnostaa myös paljon niin kuin politiikka ja miten se ehkä sitten voi olla vaikka niin kuin toimittajana, joka sitten keskittyy enemmän tiettyihin asiakysymyksiin vaikka politiikan alueella. Mutta itselle jotenkin keskeinen kutsumus on se, että mä oon uskos, mä haluan välittää kristillisiä arvoja ja mä oon ennen ollut niin kuin nuorisotyössä ja kokenut niin kuin johdatus tähän mediatyöhön, että se on ehkä itselle myös semmoinen jännä paikka, koska mä oon yleensä aika nuoresta aika tiennyt tosi tarkalleen, että hei, että nyt mä teen tätä ja näin, mutta nyt mulla on ehkä sellainen, että katsotaan mihin niin kuin Jumala johdattaa, minkälaisiin asioihin. Mm. Ja miten Jumala yhdistää niitä kiinnostuksen niin kuin kohteita, ehkä omia lahjoja, mitä on annettu. Mm.
Susanna, sä oot valinnut kappaleet tälle tunnille ja seuraavaksi meillä on täällä listoilla Seppo Kohvakalta Isä pitää huolen. Miksi juuri tämä laulu?
Aivan ihana ääni on Seppo Kohvakalla ja kyllähän toi sanoma on jotenkin niin ihana, että Jumala pitää meistä huolta. Seppo Kohvakkaan liittyy myös sellainen muisto, että mä oon joskus ollut hänen haastateltavanaan Radio Dayssa, kun mä oon ollut joku 15-vuotias, niin näin.
Mm. Kuunnellaan tähän väliin tämä laulu ja sitten jatketaan keskustelua.
Aurinko oi, pilveen mennä voi, ja värit harmaat luonnon usein peittää. Yllä pilvien on taivas sininen, ja yläpuolella kaiken sen on kotimaani kirkkauden. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen. Uskovan tie, se ei aina lie, niin helppo kuin sen jotkut mulle kuvaa. Mutta jos vaan ain luotan Jumalaan, niin huomaan, että huoleni pois häipyy, kaikki varjot väistyy. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen. Mä riemuitsen, vaik vähäinen, on kaikessa mit elo tähän tulee. Vaan tiedän tämän ja uskossa jo näen, kun synti lakkaa kerran onnellinen, olen luona Herran. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen. Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan, ja voimaa antaa päivään uuteen.
Susanna, kun sä tässä teet nyt Radio Patmokseen erilaisia ohjelmia, niin minkälaista musiikkia kenties kuulemme sinun ohjelmissa tai aamun- tai iltapäivän suorissa lähetyksissä? Minkälainen musiikkimaku sulla on?
Mulla on aika monipuolinen. Tykkään ihan, no harvemmin ehkä kuuntelen virsiä kotona, mutta tykkään niitä laulaa ja radioista kuunnella. Ja sitten ihan tämmöistä kevyempää, ehkä pop-rock-henkistä musiikkia tulee kuunneltua. Kauhean raskasta musiikki en tuu soittaa, että jotenkin en jaksa ihan hirveän raskasta semmoista metallia kuunnella, mutta joka tykkää, niin kuunnelkoon mun puolesta, kunhan siinä on hyvä sanoma, että Jeesus on Herra eikä joku muu.
Mm. No Susanna, nyt kun opiskelet ja tulevaisuus on sitten edessäpäin, niin sitähän kaikenlaisia tulevaisuuden kuvia kerrotaan, että radio menettää mahdollisuutensa, kun on tämä netti. nettiä ja kohta painettua sanaa ei ole, kun on kaikenlaista muuta sähköistä välinettä ja menetelmää. Niin miten sä itse ajattelet, että mihin suuntaan tämä kehitys nyt kaikkinensa on menossa?
Vahvasti nettipainotteinen on se suunta, että koko ajan mennään niin kuin enemmän siihen sähköiseen mediaan, että sen jotenkin niin kuin näkee, että jos miettii vaikka paperisten, siis printtilehtien niin kuin levikkimääriä, niin kyllähän ne niin kuin pienenee ja sitten ihan, siis paperi on kallista, että sekin vaikuttaa niin kuin siihen että paljon mennään nettiin ja ihmiset on siellä jatkuvasti, kun ollaan älypuhelimella ja muilla. Ja jotenkin mä näen, että median merkitys tulee vaan vahvistumaan, tulee niin kuin koko ajan niin kuin tärkeämmäksi. Ehkä se tuntuu, että ainakin nyt on aika paljon semmoista myllerrystä ollut. On ollut tätä koronapandemiaa ja Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja en tiedä mitä muuta sitten, niin ihmiset kaipaa tietoa. Ja toisaalta myös kristillistä mediaa uskon, että silleen kaivataan, että siinä on kuitenkin sitä toivon sanomaa. Että ihan hyvä mä näen, niin kun mä mietin media-alaa, mutta toki siinä on se, että resurssit voi niin kuin pienentyä. Että se, mitä mä niin kuin pelkään, on se, että mediaa tehdään koko ajan niin kuin kiireessä. Ja se on niin kuin huono, koska silloin ei ehitä kauheasti ehkä tarkistamaan faktoja, ei ehitä ehkä miettiä uusia näkökulmia, jos on koko ajan vaan semmoinen tehokkuus ja nopeasti pitää kaikki tehdä. Että on siinä niin kuin haasteitakin. Ja sitten se, että jos media niin kuin politisoituu niin kuin lisää, että hyvillä asioilla tavallaan niitä otetaan keppihevosiksi, että millä tuleekin niin kuin huonoja seurauksia, jos puhutaan koko ajan mis- ja disinformaatiosta, niin se voi mennä myös liian pitkälle sillä lailla, että ei niin kuin ymmärretä sitä, että kyllähän niin kuin, ainahan me tehdään arvioita tilanteessa. Jos joku viranomainen antaa joku arvion tietyssä hetkessä, niin vaikka se osoittautuisi myöhemmin, että se on ollut niin kuin väärää, niin se on myös niin kuin inhimillistä, koska eihän me nähdä niin kuin tulevaisuutta, että arviot on arvioita. Tällaisia ajatuksia mulla on niin kuin tässä heräs.
No mitä sä muuten mietit, kun sä seuraat paljon mediaa ja uutisia, niin tuleeko liikaa esimerkiksi uutisia sodasta tai nyt oli nämä koronavuodet tässä? Tuleeko semmoinen niin kuin yliannostus vai miten sä ajattelet?
No mä ajattelen, että kyllä me tarvitaan niin kuin ajankohtaista tietoa, vaikka mitä siellä Ukrainassa nyt tapahtuu. Koko ajan tapahtuu jotakin muutoksia eri alueilla. Että sitä voi niin kuin median kuluttajana sitten itse niin kuin rajoittaa, että kuinka paljon lukee mitäkin uutisia. En ehkä suosittele, jos on vaikka vähän herkempi, että illalla lukee ne kaikki 20 uutista sieltä että mitä kauheuksia Ukrainassa on ollut. Että itseä kannattaa myös vähän silleen suojella. Ja sitten taas, mä en ehkä ole niin uutisten määrästä huolissaan, mutta voi olla myös niin kuin, että mikä näkökulma valitaan, niin voi olla aika yksipuolinen. Että se on ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin, että niin kuin mikä muuttuisi. Et en tiedä, että esimerkiksi jos oli koronasta uutisoitu, niin miksi pitää koko ajan olla etusivulla se, että minkä verran tartuntoa. Ihan vaan mieti, että joillakin se voi oikeasti niin kuin kasvattaa ja on varmaan kasvattanutkin niin ahdistusta koko ajan niin kuin päivittäin seuraa, että riittäisikö vaikka viikkotasolla joku tai tarviiko se olla aina etusivulla. Et tällaisia mä niin kuin miettisin, että mikä palvelee oikeasti sitten sitä median kuluttajaa. Tarvitaanko me koko ajan se ihan ajan tasaisin tieto, niin kuin joku viranomainen, joka sitten säätää asioita.
Hyviä ajatuksia.
Niin, tässä vähän mietiskelee sitäkin, että kun seuraa näitä meidän tiedotusvälineitä, niin sellainen havaintohan on ollut, että nämä tämmöiset kevyemmin kirjoittavat iltapäivälehdet saattavat vielä jopa vähän nostaa näitä painoskulujansa, siis painosmääriänsä, mutta sitten niin tällaiset päivälehdet, jotka on niin kuin asia- ja uutispitoisia enempi, niin ne on vaikeuksissa. Että onko tämä maailma menossa siihen suuntaan, että jotenkin tuommoinen melkein totta oleva juttu, vähän sensaatiota siinä ja sillä lailla, niin se niin kuin paremmin jotenkin kiinnostaa ja myy sitten. Ja miten kristillisissä lehdissä voitaisiin sitten toimia tällä periaatteella?
Semmoiset tunnepitoiset jutut, niin nehän vetoo. Et se on tavallaan semmoinen kaksiteräinen miekka, että onhan hyvä, että kun jos mä vaikka luen kristillisestä lehdestä jutun, niin kyllä mä toivon, että se jotenkin koskettaa mua. Mutta sitten taas, jos niin kuin jutut tehdään vaan sillä ajatuksella, että herättää hirveän voimakkaita tunteita, niin todennäköisesti se jutun sisältö on aika kärjekäs. Et sen huomaa joissakin tämmöisissä, vaikka jotain iltapäivälehtiä, jos siellä on joku blogisti, niin se otsikkokin on joku tosi, tosi räväkkä, mikä jakaa niin kuin kansan heti kahtia. Et se on niin kuin silleen myös harmillista, jos liikaa vedotaan koko ajan meidän tunteisiin silleen niin kuin, ja et siinä niin kuin ohitetaan sitten jotenkin semmoinen järjellinen puoli ihmisestä, jos niin kuin se, mitä tarjotaan, on semmoisia räväköitä otsikoita vaan.
Mm. No nyt Susanna, päiviä on tässä jo takana ja olet täällä Radiopatmoksessa, niin kerro vielä kuulijoille, kun tässä hetki on aikaa, niin mitä kaikkea me tullaan suurin piirtein, mitä tiedät, niin sulta kuulemaan ja niin kuin missä ajankohdissa olet kenties ehkä äänessä?
Iltapäivisin olen aika paljon äänessä, välillä Toni Randerin kanssa ja sitten ihan on tämmöisiä kuin iltapäivä Susanna Koivulan seurassa. Eli tämmöisiä iltapäiväohjelmia, jossa on ihan asiapitoista asiaa, varmaan vähän kevyempääkin jutustelua, mutta niin kuin on tässä ehkä tullut esille, mua yhteiskunnalliset teemat kiinnostaa, niin niitä haluan nostaa ehkä semmoisia vähän polttaviakin ajankohtaisia kysymyksiä. Sitten mä teen kutsumukseni sarjaa, jossa erilaiset ihmiset kertoo siitä, miten Jumala on heitä johdattanut ja niissä kuullaan myös, että jos on joku tietty raamatun kohta, mikä on rohkaissut siihen suuntaan, että on vaikka saanut jonkun semmoisen sanan, jos on vaikka miettinyt jotakin alanvaihtoa tai onko tullut seurakunnasta joku rohkaisemaan, niin tämän tyyppisiä juttuja. Mm. Ja uutisiakin luen, niin ehkä joku tunnistaa sitten ääneni sieltä.
Kyllä. No mitä sä toivot, että kun kesätyöpesti on ohitse elokuun puolessa välissä, niin mitä toivot, että oot oppinut tai on jäänyt käteen?
Mä toivon, että mä oon oppinut tekemään näitä radiotyön prosesseja. Tässä on monta osaa, että se ei ole vaan se hetki, kun ollaan studiossa, että miten niitä juttuja suunnitellaan ja editoidaan. Ja haluaisin, että kesän jälkeen, kun mä näen tuommoisen äänipöydän, niin ne kaikki nappulat olisi mun kavereita ja mä hyvin pystyisin niitä hallita sille, että ei tule sellainen olo, että painankohan mä vai viereistä nappulaa. Että ihan tämmöistä niin kuin teknistä osaamistakin haluan ottaa haltuun.
Mm. Hyvä.
Ootko ajatellut sitä sitten, että kun ohjelmia teet ja nyt tässä oot työskentelemässä, niin mikä olisi se ihanne kuulijakunta? Tai kenelle sä suuntaat tätä sanomaa vai onko näin, että kaikki saa kuunnella?
Kaikki saa kuunnella. Mä haluaisin myös, että sellainen kuulija, joka ehkä jotenkin arka niin kuin näiden maailman mullistusten keskellä tai omien elämän murheiden keskellä saisi rohkaisua. Että jotenkin se rohkaiseminen on mulla semmoinen, koen ehkä jonkinlainen niin kuin armoituskin tai ainakin haluaisin, että olisi niin. Ja semmoista luottamusta haluaisin valaa kuulijoihin, että Jumalan sana pysyy ja me voidaan rohkeana olla tämmöisessä vaikeassa ajassa Kristuksen todistajia.
Kiitos Susanna, jäädään mielenkiinnolla odottelemaan sun ohjelmia ja mukavaa kesätyöä. Pestiä, jota voi nyt sanoa täällä Radiopatmoksessa.
Joo, ja minä lainaan tunnetun suomalaisen mediamiehen lausetta, että menestystä valitsemallesi uralle.
Kiitos. En ainakaan halua olla tyhjän toimittaja.
Kiitos.
Niin kuin alusta asti. Voimasi on niin suunnaton, yksi sana vain riitti luomiseen, sinun kätesi kantaa.